може маленька радянська армія перемогти велику радянську армію.
Military tech, бекенд, фронтенд, тобто
JavaScript.
Може JavaScript.
Питання не в зброї, а питання якраз по.
Всім привіт, шановні друзі, я вас вітаю новому випуску ЖПТ-подкасту. Мене звати Влад Кампов, і тут також мій співвідучий, це Владислав Сидоренко. Хто ми такі, можна дізнатись в описі цього подкасту, там є багато посилань і, власне, опис, хто ми такі, або перейдучи в інші великі випуски. І сьогодні, в великому випуску нашого подкасту, ми хочемо поговорити про тему, яка доволі довго минала наш подкаст. Це технології в війську, military tech. І для того, щоб не бути, скажімо так, голословними, для того, щоб нам допомогли розібратися в цій темі, ми запросили гостя. З нами тут на зв'язку Руслан Прилипко, це керівник напрямку C2IS, тобто Command Control Information Systems, громадської організації Аеророзвідка. Також з 22-го року під його керівництвом було запущено проєкт «Кіберстійкість», який покликаний підвищити кіберзахист інформаційного простору і систем безпеки і оборони України. І з 2019 року він є Chief Digital Officer в Unit City. Сьогодні, про що ми поговоримо? Ми поговоримо про, власне, громадську організацію Аеророзвідка, про проєкт «Кіберстійкість», про те, що така система ситуаційної обізнаності «Дельта», про те, як все працює, як, власне, можливо допомогти громадській організації Аеророзвідка або допомогти розроблювати ту саму «Дельту», деякі деталі, як це все працює і чому там є JavaScript, і багато чого цікавого іншого. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково переходьте за посиланням в описі до цього відео і, по-перше, донатьте громадській організації Аеророзвідка, по-друге, підтримайте цей подкаст, переходячи за посиланням на Buy Me Coffee, доєднуючись до нашої спільноти. Ми будемо вдячні. І на цьому поїхали. Руслан, ще раз радий бачити тебе у нас на подкасті. Було б послідовно, перед тим, як ми обговоримо всі теми, які ми будемо сьогодні обговорювати, власне, познайомитись з громадською організацією Аеророзвідка. Тому що вперше я на вас, про вас почув на ДОУ, коли ви брали участь громадська організація в як Мілтек-проект в номінації. І це, власне, була моя причина написати вам і поговорити про Мілтек, тому що це така тема, яка доволі довго обходила наш подкаст, але ми вважаємо, що варто про неї вже поговорити. Власне, хто така громадська організація Аеророзвідка? Що це за люди? І чим вони займаються? Як вони допомагають війську? Розкажи нам, будь ласка.
Привіт, дякую за це питання. В цілому, громадська організація має вже в цьому році фактично 10-літню історію. Тобто з початку, в принципі, вторгнення Росії в Україну з 2014 року ця організація, вона ще не була організацією, це була спільнота, вона активно долучилася до відсічі і брала участь в антитерористичній операції. І фішка цієї організації була в тому, що вона перша почала застосовувати так звані комерційні дрони для проведення розвідки повітряної і, по суті, допомагала підрозділам розуміти, що відбувається навколо. Це були такі перші дії. Далі, оскільки фронт був досить сталий, якийсь час підключили, крім дронів, відеокамери і знову почала збиратися інформація про те, що навколо, і наступним кроком стало те, що потрібно було цю інформацію якось опрацьовувати в якомусь інструменті, і почалася розробка системи ситуаційної обізнаності, яка зараз називається «Дельта», і саме ці два таких крила розвідки, умовно кажучи, «Дельта Тім» і «Дрон Тім», вони були таким ядром організації, і фішка цієї організації, що це експерти з різних сфер, це військові, в першу чергу, які воюють і перебувають в певних підрозділах, це ветерани, це багато IT-спільноти, це інженери, є там архітектори, митці, тобто це така досить активна спільнота, яка має на меті це трансформацію там, сил безпеки і оборони під стандарти НАТО. І саме головне, це от, такі, для нас це вже такі мантри, це мережоцентричний спосіб ведення війни і застосування роботизованих технологій. Тобто це два таких ключових меседжі, про які ми постійно говоримо, що не може маленька радянська армія перемогти велику радянську армію. Тому що в битві цих потенціалів ми, очевидно, не поступаємося армії ворога. Але саме мережоцентричний підхід, об'єднання умовно війська в одну інформаційну мережу, де кожна людина – це є інтелектуальна бойова одиниця, де інформація про ворога і про свої сили поширюється дуже швидко, де інформації стільки, скільки потрібно для прийняття рішень. І це все призводить до цієї технологічності, асиметричності і відповіді саме в технологічний спосіб. І друга теза – це, що ми віримо, що мають воювати роботи, а не люди. І саме, щоб це стало швидше, от ми прискорюємо і працюємо над тим, щоб ці технології швидше проходили. І разом з тим трансформувалася сама армія, щоб ці всі здобутки, вони були їй зрозумілі, щоб не було так, що коли ти приносиш якусь там сучасну технологію, вона там десь складеться на поличку, ніхто не використовує, бо армія не готова. Тобто вона так само має змінюватись під стандарти, використовувати процедури, адаптувати стандарти ці НАТО під нашу реальність і таким чином бути ефективнішими. От приблизно це мета цієї організації. Вона досить активна в багатьох там проявах, але основний фокус – це саме трансформація, мережоцентричність і роботизовані системи.
Я хочу зачепитися за таку фразу, і, можливо, це занадто провокативне питання для самого початку випуску, але feel free не відповідати на це. Да? Ти сказав про те, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. І мені перед тим, як ми почнемо обговорювати деталі систем Дельта і так далі, дуже цікаво запитати, а чи зараз не... Чи у ворога є подібні речі? Чи ворог теж інвестує в подібні технології? І чи ми можемо сказати, що маленька технологічна армія теж намагається перемогти велику технологічну армію?
Тут більше справа не в технологічній перевазі. Ну, ми розуміємо, що в них так само може бути багато дронів, багато там зброї і так далі. Питання не в зброї, а питання якраз в тому, що коли армія воює так, як побудована радянська армія, тобто питання не в зброї, а питання якраз в повній ініціативі, без поширення інформації, без прийняття рішень тут і зараз тими командирами, які розуміють, що відбувається, без забезпечення їх повною обізнаністю, ці всі інструменти, вони самі по собі не працюють. Тобто наявність у них там умовно такої самої системи, без процесів, без розуміння взагалі цієї об'єднаності операції, об'єднаності в тому, що і як оптимально використовувати, це кожен раз буде приходити, ну, повторюватись те саме. І наше, коли ми кажемо про маленьку цю совєтську армію, ми говоримо не про те, що вона маленька, а про те, що вона совєтська. Тобто саме зміна способу ведення війни, саме оптимізація ресурсів, саме підхід не в те, що ми там стінка на стінку воюємо, а оце використання саме технологічної переваги, інформаційної переваги, це те, що має відрізняти нас. Інакше ми віримо, що нічого не буде, тому що просто закінчаться люди швидше і ресурси закінчаться швидше.
У мене є ще одне питання, не пов'язане напряму з попереднім питанням. Але ти сказав, власне, назва ГО «Аеророзвідка» включає в себе громадську організацію. І, наскільки я розумію, громадська організація не є частиною або підрозділом, або ЗСУ, або будь-яких інших інституцій. І я розумію, на початку, власне, антитерористичної операції, коли тільки створилася його аеророзвідка, мабуть, мало більше сенсу, що це була саме громадська організація. Зараз, наскільки я розумію, ГО «Аеророзвідка» більш, все більше і більше інтегрована в і ДСУ, і інші підрозділи. Я б хотів запитати, якщо ти можеш про це казати, як відбувається ця взаємодія і, власне, чому ГО «Аеророзвідка» все ще громадська організація?
Тут це дуже цікаве питання, тому що насправді історія трошки інша. Насправді аеророзвідка як громадська організація, вона тільки в 20-му році створилася, до цього було трохи по-іншому. Коли оці напрацювання спільноти під час АТО почали давати свої результати, було створено спеціальну військову частину, яка так і називалась умовно аеророзвідка в народі. І вона довгий час оці всі рішення, як військові, саме імплементувала. І члени цієї спільноти, вони і стали основою цієї військової частини. Але, як все в нашій країні, чомусь колись це перестає бути потрібно, і буквально перед 20-му році цю військову частину розформували. І коли її розформували, оці люди, щоб не розбігтися, а щоб ці всі ідеї тягнути далі, вони і стали громадською організацією. Саме як оцей громадський контроль над тим, що, щоб це все не розгубилося. І вже в тому числі в зв'язку з тим, що ти як громадська організація можеш впливати на щось, а не бути просто підпорядкованою військовою частиною, ти можеш мати вже свій голос, мати адвокацію, мати інший вплив. І це призвело до того, що по суті, цю військову частину відновили в сучасній назві. Це Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. І там ці всі надбання знову були відновлені. Шеврон, там емблема так само перейшла далі. І от ця інституція, вже самостійна інституція, Центр інновацій, де саме військові розробляють систему Дельта, яку почали розробляти волонтери аеророзвідки, передали у військо, і таким чином відбувся той процес, який ми називаємо створення спроможності. Тобто якісь активісти, якісь добровольці почали щось робити, зробили спроможність на військовій мові, це те, що дозволяє там щось зробити таке, вже закінчена система, да, умовна спроможність, і вона передана повністю війську для того, щоб вона його використовувала так, як має це бути. І це спосіб взаємодії. Тобто ми беремо, дуже швидко апробуємо, враховуючи нашу експертизу, наш нетворкінг, наш досвід. Ми можемо дуже швидко це перевірити, зробити з цього умовний там MVP. Якщо все працює, далі ми знаходимо той підрозділ, який найбільшим, якому ця спроможність, вона от найбільше йому потрібна, і передаємо його у військо, і потім слідкуємо за тим, щоб воно не зупинилося, підтримуємо, наскільки це потрібно в процесі його імплементації, бо воно так ніколи не летить, що ти просто віддав, і ним вже почали користуватися. І таким чином, там у нас є кілька таких прикладів, де от ми щось починали, що ніхто не робив, взяли, зробили з цього спроможність, передали у військо, взяли за щось нове. І це якраз відображає структуру нашої організації, де є от цих 4 напрями роботи, в яких ми рухаємося, і вони, по суті, є от тими такими системними змінами, на які ми звертаємо увагу, що їх треба робити в першу чергу. Тобто я дуже коротко розкажу, це напрям, який очолюю я, це C2IS, Command and Control Informational System, це от по-простому бойові системи, які такі як Дельта, наприклад, які дозволяють мати цю інформаційну перевагу, розуміти, що навколо, розуміти, інтегрувати всі можливі потоки даних, синхронізувати дії військових і робити купу-купу всього, що потрібно для того, щоб якісно воювати. Другий напрям – це процес A-STAR. Це натівський процес, який має в собі там, це абревіатура від Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. Тобто це от весь умовний, так дуже просто сказати, кілчейн, який проходить, як працювати з інформацією у війську на різних рівнях з використанням різноманітних даних з усіх джерел, тобто і використовуючи при цьому Дельту. Третій – це роботизовані системи. Тобто це якраз про ці всі дрони і роботи, але знов ми не робимо вже дрони, ми робили дрони. У нас є дуже відомий R-18 дрон, який розроблений був аеророзвідкою. Зараз це окреме виробництво. Ми зрозуміли, що виробляти дрони вже можуть всі, і не в цьому наша сила. Наша сила в тому, що ми розуміємо, як проводити роботизовані операції, спільні роботизовані операції, і саме як зробити наступний крок, це як ці всі системи роботизовані, і наземні, і підводні, надводні, повітряні, як їх об'єднати під одним стандартом, щоб вони правильно комунікували і були ефективнішими, як їх, щоб не було так, що у нас ніколи не вистачає дронів, а їх насправді там ніхто не використовує, бо немає розуміння, як з цим воювати. Ну і четвертий напрям – це напрям управління знаннями. Це про, по-перше, про збір досвіду і вивчення. Це такий так званий lesson learned. Це дуже популярно і це велике надбання нашої країни, те, що в нас є реальний бойовий досвід з найбільшою армією світу, чи там другою армією світу, скажімо так. І саме управління цими знаннями, їхнє поширення серед військовослужбовців, це теж дуже великий має вплив на те, щоб вони там починали вже з актуальних даних, а не з того, що їх там вчили ще колись і що втрачає свою цінність ця інформація, тому що вже тактики змінились, ще щось змінилось, нова зброя, нові інструменти і так далі. Оце так дуже грубо про ці основні напрями, як аеророзвідка дотична до цих змін і що вона робить. І тут якраз громадська організація, в чому її, як я вже казав, перевага, це в тому, що вона може робити те, що не можуть робити самі військові. Ми можемо збирати експертів, робити проекти, ми можемо їм це передати, ми можемо в кінці кінців робити збори. І я, користуючись нагодою, я дуже часто ходжу і прошу, щоб донатили, я теж попрошу донатити на аеророзвідку, на будь-який з її напрямів, звичайно, прошу на C2S, але якщо вам приглянеться якийсь інший, то будь ласка. І це теж допомога, яку ми можемо робити навіть в такий спосіб. Тобто, якщо щось терміново дуже треба, то ми можемо зібрати ці гроші і цю спроможність там зафіксувати чи якусь потребу закрити. Тому проявів у нас досить багато. Для цього саме громадські організації можуть бути цим громадянським суспільством, яке контролює умовно, як розвиваються зміни у армії, підказуючи, і не тільки підказуючи, а й практично включаючись і виконуючи деякі там проекти, надаючи експертизу, контакти, нетворкінг і все, що може зробити громадська організація.
Користуючись моментом, ми обов'язково прикріпляємо зараз посилання в описі, де б ви нас не чули або б дивились. Приходьте, зупиняйте цей випуск прямо тут, приходьте і закидуйте свої 7, 70, 700 або 7 тисяч гривень на нашу перемогу на прямій аеророзвідці будь-якому її напрямку, або саме конкретно, який Руслан назвав. Це дуже важливо і ваша допомога, вона необхідна. Дякую тобі за таке детальне, прям такий детальний прям опис. Це дуже кльово. Коли ти кажеш про спроможність і як ти сказав, завірити спроможність, зафіксувати спроможність. Наскільки це корелює з звичайним процесом розробки програмного забезпечення? Чи можна замапити спроможність до деплойменту?
Ну, десь трохи можна замапити, тому що, знаєте, це, знов-таки, можливо, не дуже популярна теза, яку я можу зараз сказати, це те, що коли нам кажуть, що нам треба, нам кажуть, нам треба там більше зброї, там, чи більша зброя. Це класична відповідь там військових, їм треба там більша зброя чи більше зброї. Але якщо подивитися там, це з іншого боку, то насправді треба вирішити якусь задачу. І, можливо, не більша зброя – це вирішення цієї задачі. Тому, коли військові можуть сформулювати саме запит на спроможність, ну, на прикладі, там, нам треба вражати якісь ланцюжки на глибину там в таку-то. Це не значить, що має бути там пушка сама довга, типу, чи ракета сама товста. Це може бути якийсь інший варіант. І саме вирішення цього є там кінцева там спроможність. І пошук вирішення цього, він теж різний. Але знов-таки мало просто їй дати цю спроможність там. Треба людей навчити, підготувати, дати умовно від таке доктринальне застосування і так далі. І в цьому дуже добре наші колеги з НАТО просунулись, і можна просто дуже якісно використовувати ці всі надбання саме процесів, стандартів для того, щоб правильно їх реалізовувати і щоб вони запрацювали. Тому що, ще раз кажу, дуже часто ми можемо зіштовхнутися з тим, що щось от знайшли, щось дали, а воно не летить, не стріляє, результату не дає. І дійсно там продукт, який виготовлений, там, але в ринок він не зайшов по якійсь там банальній причині, що там щось не навчили персонал, чи там ще якісь там банальні перешкоди, які є в запуску там IT-продуктів.
То спроможність — це бізнес-ніт виходить, а те, що ви робите, це власний продукт, який закриває цей бізнес-ніт. Я зрозумів, типу, я хотів
якось так, так.
Да, обробити цей вокабуляр для того, щоб краще розуміти те, про що ми зараз говоримо.
Так, а насправді, якщо вже говоримо про це, то подивіться, насправді там військові потреби, вони не дуже відрізняються від там цивільних потреб, просто в них подвійне призначення насправді. Тому що коли ви там ситуаційну обізнаність. Ви ж так само хочете, коли ви кудись задумали собі якусь операцію, умовно кажучи, там, чи місію, ви хочете там поїхати там, у відпустку. У вас же купа питань щодо ситуаційної обізнаності. Яка там погода, які там квитки, а є там місця чи нема, а що там поїсти, а що з собою взяти, а що може статися, а як мені спланувати всіх інших, як мені синхронізувати, як я буду там знаходитись. Це ті самі питання, які треба умовно вирішувати військовим. Так само, там, як скільки мені треба взяти грошей, як мені там уникнути більшості проблем, що кажуть інші, які там є об'єктивні дані і так далі. Це все такі самі потреби, тільки, можливо, з іншими трошки, з іншою специфікою, але банально це ті самі речі, які потрібні багато чого в бізнесі. І коли дивиться на проблеми військових, там, розуміючи, що є у бізнесу, то виявляється, що багато задач можна, в принципі, взяти і перетягнути з бізнесу у військо. Тому що раніше ніби було навпаки, що військо народжувало технології, і потім вони якось адаптувалися в комерційному секторі. Зараз, ну, на нашому випадку, нашої війни виходить трошки навпаки, що настільки не було умовних дронів, саме ударних там, чи таких, які могли б закрити проблему у війську. Да? Тому використовували все, що є, тому що воно дешеве, тому що оператор там без особливих навичків може запустити цей дрон, якщо ми говоримо про якісь мавіки, і так далі, і так далі, і так далі. Там Starlink — це ж не військова технологія. І все, що завгодно. Тобто, при війську там розміром в один майже мільйон особового складу, кожен приніс з собою свій смартфон. Йому ніхто не видав засекречений там дорогущий смартфон. І як захищати ці смартфони, як захищати те, що на цих смартфонах? Знову, бізнес вже придумав, як це робити. Придумали MDM, MMM, типу, все можна реалізувати. Можна перетягувати, можна там, звичайно, посилювати вимоги і так далі, і так далі. Знов через процеси, знов через якісь там процедури і стандарти, але в цілому це така сама проблема, як в бізнесі, коли йому треба на роботу купа стафу, а в них свої bring your own device. Типу, як давайте вирішити, не треба нічого вигадувати.
На цьому етапі, мені здається, це дуже хороша підводка до мого наступного питання. Які є особливі виклики в Мілтек порівняно з звичайною розробкою? Тому що Я думаю, інструменти, які використовуються, такі самі, я не знаю, там якісь умовні бази даних, бекенд, фронтенд, тобто...
JavaScript.
Може... JavaScript, да. Тобто інструменти базові, але при всьому цьому є абсолютно унікальні виклики з тим, як, не знаю, тестувати а-ля технологічне рішення, тому що набагато більший ризик там у бізнеса, якщо не того кольору буде кнопка, ніхто не помре. Я уявляю, якщо тестувати якусь зміну в дельті, якщо там якийсь баг, то людські життя, по суті, можуть бути втрачені. І так далі, і тому подібне. Можу придумати ще дуже багато теоретичних прикладів, але на твоєму досвіді, які є принципові відмінності?
Ну, якщо, дивись, якщо ця колір цієї кнопки вбиває більше кацапів, це нормальний баг. Типа, можна таке пропускати, але дивись, мілтек, він же ж типа, дуже різний. Зараз цей мілтек як дикий захід, типа, буквально, чи там якийсь бум стартапів. Всі щось роблять, мілтех, і це там дрони, це мілтех, якісь системи, це мілтех, зв'язок, це мілтех. Тобто дуже багато зараз є напрямів, і дійсно, я повторюсь, що не всі з них такі прям вже і унікальні, тому що це просто ну, там, подвійне застосування тої самої технології. Але що стосується дельти, наприклад, то ну, точно є виклик, це те, що система, на відміну від там, аналогічних систем НАТО і, в принципі, усталеної практики, це система, яка живе в хмарі. І це, коли там, наші колеги з Центру інновацій доповідають про це десь на навчаннях НАТО, то там люди зависають на якийсь час, і ну, їм це вважається не... Ну, як це може бути? Як може бути система умовно в публічному інтернеті? Але це виклик, який стався, тому що її вже не було. Тому що кінетична загроза і все наше регулювання, яке існувало в Україні щодо того, де мають знаходитись реєстри, що це мають бути там якісь конкретні цоди, які точно завжди знав ворог, де ці цоди, і тому що ця інформація вона дуже легко там дістається і ми бачили ці атаки по місцям, де концентруються цоди. Тому дельта виїхала перша, а далі вже держава почала регулювати, що а давайте ми так само піднімемо і реєстри в хмару, і все почнемо там в хмару. Але ж ну, до цього не було, ніхто про це не думав, а мали би про це думати. Це там перший виклик. І от все, що стосується захисту цієї інформації, знов-таки поширення цих даних, поширення самої системи і захисту на кінцевих пристроях, масштабування системи, знов-таки, це перформанс цієї системи, тому що система має величезну купу даних і відображати на тому тонкому клієнті, який там є у всіх, ну, це теж якби задачка не так само. Плюс захист самих військовослужбовців. Мається на увазі, що да, ти там захищає систему дуже добре, але в кінці в тебе там сидить все рівно людина, яка втомлена, яка під стресом, і яка дуже легко може повестись на будь-який фішинг чи ще на щось, на якесь ІПСО. І скільки ти систему не захищає з цього боку, є завжди користувач, якого теж треба захищати. І це, от, якщо брати там дельту, це там, ну, якби те, що на поверхні, те, що от можна розказати, те, що і так зрозуміло, коли система живе в хмарі. Ну, а далі це вже вимоги чи там фічер-реквести, так сказати, від користувачів. Тому що найбільша проблема – це робити настільки швидко, щоб користувач отримував свою функціональність вчасно. Тому що вона йому треба тут і зараз. І там є ну, небанальні кейси, що треба вирішити, а беклог в тебе такий, що там на роки цього всього. І при тому, як Дельта швидко доставляє релізи, ну, це теж якась фантастична теж перформанс команди, але ще дуже-дуже-дуже багато чого в беклозі, і різні замовники військові там мають різні різні пріоритети. Тому що коли система, розумієте, якщо б це була тільки система там, для пілотів дронів, то це можна було б дуже швидко зробити. Коли система користується дуже широке проникнення і на різних рівнях, і кожному щось важливе треба, і від якоїсь функціональності дуже примітивної, там, яка просто тому, що вона зжирає купу часу, яку можна автоматизувати. Тобто, там, умовно, якщо якийсь звіт, один із там, сотніх звітів стане автоматизований, а ми, як IT, розуміємо, що у нас є ці всі дані, просто треба взяти і зробити їм, дати їм цей звіт, щоб вони його не після там операції там, чи місії не ходили ще там 2 години там, і руками його збирали. Все відлітало, все зробило, далі раз-два, звіт пішов, і друкувати його ж не було треба. От цих викликів реально багато, і вони, ще раз кажу, я не буду казати, що там в мілтах супер якісь там вимоги. Але є доменна експертиза, яка дійсно важлива. І дуже багато хлопців, які там пішли на початку чи долучилися пізніше, вони там десь послужили, потім, можливо, перевелись в підрозділ, який займається саме розробкою там бойових систем, чи в них набагато більший досвід вже. Він розуміє, для кого, хто ним користується, він розуміє весь контекст. І це, ну, звичайно, зовсім інша історія. Тому, наприклад, Дельта, ми навіть так постійно говоримо, що Дельту розробляють військові для військових. Тому що центр інновацій — це військові розробники, це, в принципі, унікальна така структура у війську. Я, ну, реально вражений, що вона до цього часу утрималась, не дивлячись на всі зазіхання на те, що вона робить, тому що це просто, ну, не... Скажімо так, це наперекір системі рішення, які робляться одразу для військових з замовлень з поля бою. Тобто це не якісь абстрактні там дослідно-конструкторські розробки, яким там 2 роки хтось там в кабінеті щось написав, там 2 роки писали ТЗ, а потім ще ні одної там строчки коду не написали. Тут все по-іншому. Тому це, мені здається, це реально унікальна історія. І вона, ну, от зараз знову відбулися навчання, тренування в НАТО. Знов наша команда показала, команда Дельта показала цікаві результати в тестуваннях. І кожен рік система стає все більш і більш інтероперабельна з системами інших країн НАТО. Це величезна перевага, тому що це практично єдина зараз система, яка це вміє. Тобто уявіть собі, що спільна операція, і військові, які знаходяться в різних арміях, використовують різні свої національні системи, мають абсолютно однакову обстановку, common operational picture, типу от всю загальну картину у бізнесі мають однакову. І відображається все, що нанесено в одних, в інших, весь загальний контекст. І уявіть, що навпаки, що є якісь там обмежені контури, типу там на рівні там бригади чи ще десь, де обмін, я не знаю, там флешками чи ще чимось, про яку швидкість, про яку асиметричність, про що можна говорити в такій війні. Типу, ну, так не буде працювати.
Друзі, ми перериваємо випуск цього подкасту для того, щоб нагадати вам. По-перше, підписатись, лайкнути цей випуск, де б ви його не слухали або не дивилися. І підтримуйте нас на Buy Me a Coffee. За певну кількість грошей ви можете або просто підтримати продакшн цього подкасту, або отримати доступ до внутрішнього чатику, де ми інколи, крім того, організовуємо певні події, обговорюємо цікаві теми, і де є ми, наші підписники і гості нашого подкасту. Підписуйтесь, ставте лайки, поїхали далі.
Мені цікаво, коли ми говоримо про це все. От якщо я, умовно, не маю доменного контексту, да, domain knowledge, але хочу стати інженером в такому мілтек-проєкті. Що я побачу з точки зору технологій всередині, з точки зору архітектури? Тобто, я розумію, що ми не про все можемо говорити, але я впевнений, що так, як це живе в паблік-інтернеті, про щось ми можемо сказати, да? Наприклад, JavaScript. Але, можливо, ти можеш, знаєш, опустити якесь таке світло на технології, які ви використовуєте, і, може, підходи для того, щоб люди, що шукають себе в цій сфері, могли дізнатись більше.
Ну, ти знаєш, тут така дійсно чутлива тема. Щось ми змушені просто не можемо приховувати, тому що ми постійно десь шукаємо якихось людей, відповідно публікуємо вимоги, і ясно, що з цього можна зрозуміти основні технології. Але в нас такий принцип, що ну, ми більше не говоримо, щоб просто ворогу не полегшувати життя. І знов-таки зараз долучитися до розробки, це значить або мобілізуватися, або підписати контракт. Тому що все менше можливостей взаємодіяти з там, системою, ну, з розробкою системи якось на волонтерських засадах. Тому що, по-перше, ми в певний час залучали дуже багато волонтерських команд і окремих волонтерів, коли дійсно було важко і можна було так поструктурувати роботу, щоб люди виконували реально потрібні задачі, але вони не були жорстко в контексті і вони виконували так звану там друга лінія проєктів, де в принципі це просто як замовлення. Знову таки, абсолютно схоже на будь-який там цивільний проєкт.
Але
з певною специфікою. Але навіть залучаючи таких людей, ми там змушені проводити там перевірку, поліграф і різні речі контррозвідувальні, щоб не було там витоку навіть, тому що ніби там окремі ці дані, якщо ми про них поговоримо, ніби нічого не розкривають, але якщо їх співставити, то можна багато там інших знань здобути саме через те, що буде ця інформація зведена там під один фокус. І відповідно так само там буває багато запитів, що ми от там за кордоном хочемо долучитися, у нас є там час, ну дайте нам щось покодити. Так само це питання в тому, що не стільки питання, що ми не хочемо, скільки питання, по-перше, безпеки, а по-друге, уявіть, що ви дали якусь критичну задачу людині, вона там пішла попрацювала, там потім втомилась, там перегоріла, потім в неї щось там сталося, і ти просто не те, що жалко того, що ти не отримав цей результат, а жалко того часу, який ти втратив, а за цей час могли б вже щось зробити інші люди. І оцей комітмент, він насправді дуже важливий, тому що кожен раз, коли ми щось розказуємо там про Дельту чи про інші проекти, люди надихаються, кажуть, о, клас, типу, дайте, я готовий. Але це не завжди ефективно. Тому я завжди закликаю, що якщо у вас є робота і ви там хочете чимось допомогти, то допомагайте донатами. Ми точно зможемо знайти людей на фултайм, взяти їх в правильне управління, тому що знов-таки ви як айтівці розумієте, що онбординг людини це просто займає певний час. І треба в цей час щось не робити, замість того, щоб щось робити. Тому завжди це включення людини в команду, воно дуже відволікає дуже сильно, і коли вона там не дає того результату, це просто в руки опускається, тому що витратили час, витратили, не зробили за цей час того, що могли, і знов там, де були, там залишились.
А на цьому моменті ти сказав, що способи доєднатися до розробки зараз, до саме першої лінії проєктів, це або мобілізуватися, або підписати контракт. А, власне, як це можна зробити, де це можна зробити, на випадок, якщо хтось з наших слухачів або глядачів хоче доєднатися і допомогти?
Ну, скоріше за все, є дві проблеми. Перша, що люди дуже потрібні. А друга проблема, що в армію вас не візьмуть, якщо немає клітинки в конкретному підрозділі. Тому тут завжди такий, знаєте, типу, цей приклад там заєць і черепаха. Там треба швидко бігти, але щоб бігти, треба мати клітинку. Клітинка відкривається повільно, поки вона відкриється, вже треба дві клітинки, тому що вже за цей час ще запустився якийсь проект, і вже цих людей знову не вистачає. Тому я б радив просто слідкувати за нашими соцмережами, тому що ми, як правило, перші, хто публікує такі вакансії, коли треба допомогти. По-друге, знов-таки, є вже нарешті там міністерство робить це більш проактивно, там є LobbyX, є інші місця, де публікують вакансії, це вакансії прямо військових частин, і можете слідкувати, тому що зараз різного роду військові айтішні вакансії, зараз набагато, ну їх дуже багато. І можливість саме перейти за контрактом, вона дозволяє вам от прийти саме в той підрозділ. І просто, ну таки, це можливість бути корисним на тому місці, де ви максимально ефективні, де ваш досвід максимально буде застосований, тому що на перших роках було так, що, ну, що доводилось людей там, ну, багато працювати над тим, щоб людей перевести, бо вони реально дуже сеньорні, дуже мечурні люди, які дійсно були потрібні, вони знаходились, ну, трохи не за призначенням. І ясно, що всі важливі, але, ну, там, обслуговувати там принтер в якомусь підрозділі, і якщо ти там сеньорний девелопер, це, ну, трошки не то.
Ти вже згадував кібербезпеку, коли ми говорили про і про Дельту, і про, власне, те, що відбувається, скажімо так, у військах, і як взаємодіють з своїми девайсами люди на передовій, взагалі в війську. Які це, ну, типу, важлива складова національної безпеки, звичайно. Але чи адресуєте якось ви кібербезпеку у своїх розробках, щоб я маю на увазі, окрім Дельти, да? Типу, про що ти можеш говорити, і чи побачимо колись альтернативу Телеграму?
До речі, Дельта — це ж така штука дуже цікава, тому що вона починала розробку як там умовна цифрова мапа для військового, але зараз це така екосистема вже військових продуктів. І інколи ми так для порівняння кажемо, що от ви як офісний там працівник, у вас є там Google Workspace, да, то ми вважаємо, що Дельта для військового — це такий Workspace, такий, де в тебе є всі необхідні інструменти. І одним із цих інструментів — це також є секюрний чат, елемент в екосистемі. І його перевага в тому, що якщо людина є в цьому чаті, то вона 100% верифікована. Вона верифікована, що це реальний військовий. І це не так, як в Signal чи там в WhatsApp, вам пишуть, і ви не знаєте, хто це. Це точно напише людина, яка верифікована документами, верифікована за певною процедурою, і її дані постійно актуалізуються. Це надзвичайно велика перевага над іншими месенджерами. Звичайно, він там супер-секюрний, і дуже часто люди можуть там щось натопити, і в них пропаде якась переписка, тому що десь вони втратили якийсь там ключ. Але, ну, знов-таки, секюрність вона така. Тому, що стосується чату, то якщо нас почують якісь там військові, які там шукають альтернативу, то реєструйтесь в Дельті, і у вас буде секюрний чат, дуже зручний, з багатьма функціями, і над ними так само працюємо. І це, до речі, не тільки ми його використовуємо, і, здається, Бунтесвер використовує так само цей чат, він опенсорсний, і в нас є теж плани, як його покращити до певних, ну, меж, і там зробити його так само ще більш зручнішим. Тому це, що стосується чату, це все-таки отак. Є надія, і вона вже використовується, тут багато людей там. І ви знаєте, там дуже часто я ще чую такі речі, що коли там хтось з кимось хоче за контакти, ну, завести контакт, то більшість там моїх знайомих, вони кажуть, що напиши мені в елементі. Це означає, що я точно буду знати, хто ти. Я точно буду впевнений, що ти з наших, ти не буде ніякої там підміни, хто я там, що я. Я буду впевнений, що я тобі відправляю, і якщо ти будеш щось робити там неправильно з цією інформацією, то знов-таки є контроли, які фіксують, що ти робиш. Тобто, якщо десь буде якийсь там злив чи ще щось, то знов СОК про це дізнається. І це, ну, дуже круто. А що стосується ще кінцевих користувачів, то там, якщо брати про кібербезпеку, то я, ну, хотів також дуже коротко розповісти, що ми ще в минулому році запустили проєкт «Кіберстійкість». Це такий теж цікавий проєкт в тому, що він захищає саме кінцевого користувача. Тобто, коли ми побачили, що на Дельту багато фішингу, ми зрозуміли, що треба щось з цим робити, і команда розробки підійшла до цього там найбільш інноваційний спосіб. Впровадили FIDO-автентифікацію як другий фактор, і ми почали як громадська організація з донорами працювати про залучення FIDO-ключів безпеки. Це така, ну, я думаю, ви знаєте, що це таке. Це така маленька флешечка з криптомодулем, яка надзвичайно ефективна в боротьбі з фішингом. І ми почали просто безкоштовно поширювати серед користувачів Дельти. Тобто вони могли робити заявку, ми дуже швидко доставляли їм буквально на наступну добу. Вони отримали цей ключ безпеки. І ми всіляко промотували те, що використовуйте його, будь ласка, не тільки для Дельти, тому що вона дає можливість захистити вашу пошту, соціальні мережі. Найбільш просунуті аккаунти зараз це вже підтримують. І це значить, що ви робите захищеним свій оцей кіберпростір. І це, ну, сильно впливає на те, щоб ворог не добіг до там важливої інформації, до витоку саме з Дельти. Але знов-таки ці люди працюють на інших компах, які там ніхто не знає, що на них стоїть. І ми так само зараз намагаємося допомогти ще іншим підрозділам, де вони теж працюють з критичною такою інфраструктурою, щоб вони могли так само це захищати. Ще ми попрацювали над тим, щоб зробити певний такий awareness-курс по кібергігієні. І теж намагаємося поширювати його. От саме він такий дуже там короткий, основні теми. Там він є з відео, щоб люди могли навіть, коли вони десь їдуть, чи там просто послухати і зробити якісь там висновки, якісь практичні рекомендації підхопити і себе захистити. Тому що вони мають дуже багато чутливої інформації, яка витік якої він може зашкодити і нашим, і їм безпосередньо, і їхнім близьким так само може бути певна шкода. Тому ми всі, ну, це один із наших фокусів – допомогти саме з цього боку. Тому що ми впевнені, що розробники там знають, що вони роблять. Вони там працюють над саме захистом системи з точки зору там атак, з точки зору там DDoS і так далі. А от за користувача от ми подумали саме таким проєктом. І поки що ще успішно з цим справляємося, хоча розуміємо, що це мала би бути якась системна зміна, щоб умовно військовий отримував і шолом, і бронежилет як захист, і так само ключ безпеки не обов'язково там якийсь таким супер там дорогий, а може навпаки якийсь супер дорогий, який може відпрацювати і в воді, і ще десь, і так далі. І це мало би бути, ну, як стандартом для забезпечення військового.
Абсолютно. Ну, а поки у вас немає такої флешечки, то, мабуть, можна переконати, що у вас всюди включена двофакторна авторизація, тому що фішинг не фішинг, а двофакторна авторизація рятує майже завжди.
Але, на жаль, не завжди. І знов-таки двофакторна авторизація у нас була включена якби примусово, але все рівно є такі вектори атаки, коли вони можуть і це проскочити. Тому я більше радив, якщо у вас більш-менш сучасний телефон, там iPhone чи якийсь сучасний Android, в ньому вже є цей криптомодуль, і ви можете його зареєструвати як ключ безпеки. Тому можете з цим скористатись, це реально працює. О, круто.
Або, так, да, я зараз показую свій маленький такий модуль, який теж можна використовувати, який називається YubiKey. Наскільки я розумію, двофакторна авторизація — це зараз покриває доволі великий клас способів двофакторної авторизації. Для багатьох це просто відправити смс-ку. І, на жаль, смс-ка це дуже... Або імейл. І, на жаль, це дуже неефективний спосіб захистити, особливо, я думаю, на власне фронтлайні і передніх лініях, тому що комунікації перехоплюються і так далі. З фізичними засобами це, звісно, безпечніше, але все одно. Нема, мені здається, абсолютно унікального і 100% захисту від всього.
Ну, тут я тільки додам ще секундочку, що дійсно цей захист, він, по-перше, враховуючи вже атаки, які були на телеком операторів, я би радив там навіть на своїх поштах і сюди відключити смс-ку, тому що це ну, вже дуже небезпечна штука стає. Особливо розуміючи, що те, що немає атаки, це не означає, що система не скомпрометована і так далі. Тому якщо у вас щось чутливе і важливе, то краще це відключить. По-друге, у ключа він працює умовно без інтернету. Тобто це може дивно звучить, що вам треба підключитися до інтернету з пристроєм, який не працює без інтернету, але таке буває. Бувають такі умови, де у вас є інтернет, але не можна отримати смс-ку. Тому це все рівно працює, він не розрядиться, він завжди є. Але ми вже знаємо там випадки, коли їх просто втрачають десь на бойових, або там, як нам писав один наш користувач, пес з'їв на позиції.
Я якраз хотів поговорити про витоку інформації, втрати ключів.
Але насправді ключ, ну, сама втрата ключа, вона нічого не дає, тому що це дійсно другий фактор. Тобто це не безпарольна автентифікація, що ви його просто вставили. Ну, тобто є й такий підхід до захисту, але в нашому випадку це все-таки автентифікація. Тобто другий фактор автентифікації. І вам треба мати ключ, вам треба знати пін до нього, і вам треба пальцем прикласти, що ви реально біля нього, інакше він не виконує дію. Тому так, навіть якщо ви його залишили в комп'ютері, це теж нічого не зробить. І максимум, що можна зробити, якщо ви загубили, це його резетнути. Все. В цьому все закінчується. Тобто на ньому немає інформації.
Мені дуже цікаво, чи є якісь ситуації, які ти міг би прокоментувати чи згадати про, власне, зламану кібербезпеку у ваших системах. І які ситуації, з яких ви зробили висновки і зовсім по-іншому погледіли на кібербезпеку. Чи ставалось з вами щось таке, що у вас витікала, власне, інформація?
Ну, дивіться, тут я б сказав так, що насправді, якщо інформація витікає, то вона витікає з користувачів. Тобто саме через те, що в них щось недобре з їх робочим місцем чи з їхнім кредом і так далі. Як я казав, був один випадок, коли користувачів Дельта було скомпрометовано через фішинг, і саме їхня інформація деякий час була доступна ворогу. Ця інформація є в інтернеті, але, знов-таки, це було в період харківського контрнаступу. Коли вони заволоділи цю інформацію, це вже було не актуально, тому що позиції посунулись на 70 кілометрів. Тому в тому випадку це не було актуально. Але ми фіксуємо дуже багато спроб. І про це навіть, якщо ви подивитесь там на як там, репорт Держспецзв'язку про кібератаки, то зараз, і, зокрема, і про Дельту вони пишуть, і про те, що ворог саме сфокусувався на цих системах, тому атаки йдуть постійно, але я впевнений, що я постійно теж про це кажу, що кібербезпека — це процес, це не результат. Тобто це постійна адаптація того, що вони роблять. Вони адаптуються під нас, ми під них, вони дуже активно вони використовують фішинг, він стає все більш таким там цікавим. Вони дуже слідкують за контекстом. Ну, і з такого цікавого те, що ми сміємося, що Кацапи випустили мобільний застосунок Дельта раніше, ніж ми. Тому що вони його запостили в Play Market і розганяли, що скачайте, бо це воно, і введіть свої креди. Тому висновки, які ми зробили висновки, тим, що ми не будемо розповсюджувати додаток в публічних маркетах, і зробили, розробники зробили MDM, який встановлюється тільки для верифікованих користувачів, і там тільки перевірені застосунки. І це окреме мовне середовище на вашому телефоні з цим профілем, де не змішується ваша особиста і там службова інформація. І це відповідь на питання, як захистити bring your own device у війську в абсолютно перевірений, зрозумілий там для бізнесу і для всього світу спосіб.
Таке питання. Чи було у вас ще ситуація, що не було спеціалістів потрібного профілю? Тому що я розумію, що людей недостатньо. Це завжди є якісь нові проекти, але от саме, що недостатньо сеньорних, не знаю, досліджувачів кібербезпеки, або недостатньо тих, або недостатньо тих.
Я більше скажу так, що дивіться, точно людей не вистачає на всі задачі, тому що, як ми бачимо, знов-таки, військо розширилось, військо інформатизується в різний спосіб, але от кадрів, які б могли там нормально виконувати ці задачі там кіберзахисту, їх не так багато. І, звичайно, це проблема, але це проблема так само, як я казав, організаційна. Тому що тут ще питання, знов-таки, наявності штату, наявності цих посад і в розумінні там керівництвом, що це так само важливо. Тому що, знов-таки, дуже багато чого залежить від конкретних там командирів, від конкретних керівників, які або розуміють всі ці наслідки цих вакантності цих посад, або не розуміють. І дійсно є, ну, це не стосується тільки кіберу, це стосується, в принципі, коли починається проект, десь не вистачає людей, треба їх десь шукати. І якщо там є можливість там мобілізувати чи перевести десь людей, це звичайно круто, але ніхто не хоче відпускати там вже мобілізованих людей, які служать там з однієї там частини в іншу, тому що якщо ця людина толкова, то собі знадобиться, наше її кудись віддавати, потім не знаєш, хто на його місце прийде. Тому це вже така от чисто військова історія, що кадри – це важливо, а толкові кадри – це ще важливіше. От. І не дивлячись на те, що там запускається рекрутинг, все запускається, все рівно я вважаю, що зміни в самих військах з точки зору там набору людей, цього швидкості набору тих спеціалістів, які потрібно, наявності цих посад, саме нормальних посад, саме цих військових облікових спеціальностей сучасних, а не оператор там ПК чи там ще щось таке. Тобто вже є реальність, що є військові системи, є військові потреби, але чомусь саме військо, воно відстає від цієї реальності. І в деяких питаннях там, на 30 років, умовно кажучи, застосовуючи там якісь державні стандарти, які вже не просто, ну, вони ніякої актуальності не мали до війни, а в момент війни їх взагалі треба було б спалити і взагалі там не торкатись цього. І оце є проблемою більше, ніж те, що немає фахівців нормальних. Тому що це так само, як в IT на ринку. Там ніби всі шукають роботу, але ніколи не можуть знайти собі нормального фахівця. Ніби там і проблема двох людей. Типу, той каже, допоможи мені когось знайти, а тут каже, допоможи мені знайти роботу. І ти думаєш, ну як так буває?
Ну, тут дійсно, насправді, навіть якщо подивитись на бізнес в будь-яких великих корпораціях, в яких є якась, скажімо так, чим більше корпорація, тим вона повільніша. І будь-які зміни, особливо різкі зміни, це завжди дуже важко, і завжди є якісь підрозділи, які швидше переключаються, якісь підрозділи, які, скажімо так, сповільнюють весь процес. І я можу собі уявити, що якщо дивитись на армію як на організацію, і тим паче це дуже така особлива організація з дуже чіткими правилами, які я мені здається, не змінювалося доволі довго, або сильно не змінювалося доволі довго. І зараз дуже швидко якісь інновації і зміни відбуваються, то зрозуміло, що дуже багато бюрократії, і я думаю, що це займе дуже великий час. Але сам факт того, що це відбувається, і що є такі, я б сказав, локальні острови оцих змін, тобто департамент інновацій Міноборони і те, що ви робите, і я впевнений, що є інші підрозділи, які драйвлять ці зміни, я особисто дуже радий це чути. А на цьому, я думаю, що ми будемо завершувати цей випуск, але перед тим, як ми це зробимо, Руслан, чи є в тебе щось, що ти хочеш сказати нашим слухачам, глядачам, і чим ми всі ще раз можемо допомогти геоаеророзвідка і загалом нашому війську?
Давайте так. Я дуже дякую за цей подкаст. Можливо, я більше говорив, ніж ви запитували, і якісь у вас ще залишились питання, і я практично не матюкався, хоча думав, що буде багато можливостей це зробити. Але я ще раз хочу підкреслити, що є якісь речі, які здаються неочевидними, коли ви там не занурюєтесь в це. Тобто відповідь на питання, от коли ви там збираєте там на дрон черговий, чи донати на черговий дрон, завжди в мене питання, а куди цей дрон полетить? Що він буде робити? Яка в нього буде задача? Як ці люди дізнаються, що далі з цим робити? Ця історія, вона якраз відповіді на це, вони якраз у цих інформаційних системах, які дозволяють взагалі сформувати якийсь задум, сформувати якийсь спільний план, діяти спільно з своїми там суміжними підрозділами і іншими родами, щоб цей дрон на першому вже виліті його не збила сусідня там бригада чи своє ж ПВО чи свіжий РЕП. Для цього якраз треба використовувати інформаційні системи. І ці інформаційні системи, чим вони швидше будуть реалізовуватись, чим швидше вони будуть давати ту функціональність, яка вирішує цей весь комплекс проблем, тим ефективніше буде військо. Тому що, знову, кожен донат, він має бути дуже ефективним. Ми, коли ми формуємо якісь проекти, ми завжди говоримо про те, які у цього проєкту, яка ефективність вкладеного долара в цей проєкт. Тобто, якщо ми вкладаємо в якусь фічу умовно в те, щоб вона з'явилася в Дельті, ми розуміємо, що масштаб цієї фічі, він здоровезний. І саме це означає, що ефект буде найбільший. І, наприклад, ми сьогодні зовсім не проговорили про, наприклад, про штучний інтелект. У нас є такі самі проекти, які допомагають військовим саме штучним інтелектом. Так от, якщо в Дельті з'являється функціональність там штучного інтелекту, то це економить, ну, не знаю, там, скільки людиного годин якоїсь роботи і ефективність наскільки підвищує. І щоб ці проекти ставались, треба, ну, от, не емоційні донати, от там я нагадав, і там раз, там може хтось натиснув. І я реально буваю на багатьох зустрічах, і я бачу по статистиці донатів, там, от коли щось було на екрані таке, що зачепило, там щось бабахнуло, там ще щось, от емоційно люди задонатили. Але ця емоція, вона проходить. А робота, вона має бути системна і щоденна. І ми навіть реалізували в себе там можливість робити підписки, тому що для вас це там невеличка сума, умовно кажучи, да? Але вона буде щомісячна, а нам це дозволяє розраховувати на те, що ми завтра не будемо розганяти команду, а вона зможе там завершити якийсь проект. Тому я б закликав, на прикладі там нашої організації, задуматись про оці системні зміни. Тому що вся допомога важлива, але де цей індекс мертвого москаля найвищий? Тому що я знаю, що всього не вистачає, але от такі речі, вони роблять ці зміни і технології невідворотніми. Тобто вони зайдуть, люди почнуть користуватися, побачать ефект, і це дуже швидко стає. Знову, я не можу проводити там в ефірі статистику, але на окремих напрямах, коли ми показуємо ефективність роботи, коли всі працюють відповідно до процесу ISTAR з залученням підрозділів, які мають засоби ураження, засоби розвідки, обмінюються інформацією вчасно, вчасно планують, використовують Дельту як інструмент, використовують Mission Control як інструмент, там втрати шалені, там рої просто фантастичні, розумієте? І це те, що дуже швидко не відновлюється. І це те, що дозволяє зробити можливим наступний крок. Тобто, якщо є там операція по тому, що нищиться ППО, то ви розумієте, наскільки це відкриває там системну для інших там маневрів. Да? А якщо це буде не системно, наприклад, і це буде просто стрілецький бій на якійсь ділянці фронту, то не можна там очікувати якоїсь там переваги, тому що там вже немає вже асиметричності, вже все вже визначає просто кількість людей і потенціал. Тому саме, мабуть, на тому хотів наголосити, що підтримуючи такі організації, як ми, якщо ви ще там будете там думати, куди там здонатити там в цьому місяці, то це саме те, що дає можливість робити системні зміни. І зміни, які передаються в військо, як, наприклад, Дельта, як ISTAR, вони зайшли у військо і вони показують ефективність. Але, на жаль, навіть коли ми їх передаємо, все рівно треба ще продовжувати підтримувати, бо є такі речі, які все рівно держава ще не вміє робити, не може, немає можливості, немає фінансів, немає просто розуміння, що це потрібно. Тобто уявіть собі, якщо у вас є компанія, називаємо там кілька сотень розробників, яка робить там флагманський продукт, скільки їй треба ще, наприклад, софта для того, щоб робити софт. Розумієте, да? Тобто подібних речей. Да? Починаючи від того, що навіть деколи треба і офіс знайти, тому що немає можливості використовувати офіс в такій кількості, як треба. І там так далі. Там генератор, EcoFlow, Starlink і так далі. І так далі. Да. Це ніби маленькі такі штуки, але вони забезпечують роботу цілої команди. І коли ти почнеш говорити, що там, а нам треба на те, щоб команда працювала, ніхто не хоче. Ну, тобто це ж не те, що купити якусь железяку і передати. Але коли ці хлопці отримують цю железяку, вони її можуть, як я казав, вже втратити в першу годину, тому що вони не будуть знати, куди вони летять і що там зараз.
Слухай, я відміняю те, що я казав про кінець подкасту, тому що ти сказав одну дуже важливу річ. Все, відміна. Про штучний інтелект, тому що в нас подкаст називається «Подкаст ЖПТ». Я взагалі не розумію, чому ми годину розмовляємо. Так, да, просто намагаємось дуже обережно питати типу про деталі імплементації, але ти сам сказав. Тому, як штучний інтелект використовується у, ти казав, Delta, Mission Control, чи можеш, якщо ти можеш навести якісь приклади, і який у цього ROI, тобто яка ефективність порівняно з, скажімо так, людьми, які це роблять?
Я скажу більше, можливо, не про те, як це використовується, тому що хай там ворог дізнається, чи це штучний інтелект, чи це людський інтелект там працює, чи взагалі там інтелект, чи там щось інше. Але давайте поговоримо, де саме зараз найбільша проблема, де можна було б застосувати і де зараз застосовується. Ну, по-перше, очевидно, це дешифрування відео. Оскільки ви розумієте, скільки бортів літає, це ж неможливо передивитись. Це те саме, що як з'явилася відеоаналітика на камерах спостереження, тому що це ж неможливо бачити там 300-500 камер, і що ти там хочеш побачити? Ти маєш бачити тільки якісь конкретні події, які виходять, чи там цікавлять тебе, чи там навпаки якісь нестандартні події. Тому найбільша проблема – це саме те, що багато літають. Є просто розвідувальні, є ударні місії, є різні місії, і, в принципі, по ходу збирається велика частина контенту, який було б варто подивитися комусь і розмітити його. Щоб він міг це зрозуміти, йому його треба навчити. Тобто формування якраз навчальних цих датасетів – це виклик, який треба робити, і там, ми над цим працюємо. І тут можна ж розмічати, вже все можна розмічати. Тобто і відео, і фото, і аудіо, і так далі, і так далі, і так далі. І тут всюди є застосування штучному інтелекту. Так само, як і там умовно радіоперехоплення, так само, як і робота там радіорозвідки чи радіоборотьби. Тобто всюди тут є перспектива для штучного інтелекту. Друге, це можна сказати про навігацію і там донаведення, останню милю і так далі. Коли, в принципі, ми розуміємо, що десь там є те, що нам треба, ми можемо туди запустити, а там далі треба донавестися, бо вже там немає ні зв'язку ніякого, ні там заглушений, і, в принципі, він має автономно зробити якісь дії. І це ще там можливість це робити. Так само про там моделі, які працюють там з текстом і з даними, які збирає, наприклад, та сама Дельта чи якась інша система. Тобто найшвидше опрацювати, найшвидше зробити аналіз, підказати якісь там рішення, які не очевидні людині, що їй не потрібно це все використовувати. Так само, як і знайти інформацію серед великої кількості там інших там даних, які живуть там окремо, і це можуть бути навіть не бойові дані. Тобто, в принципі, так, дуже поверхнево. Я вже не кажу там про OSINT і все, що з цим пов'язано, і ну, та сфера взагалі така цікава. Те саме з дешифровкою супутників, супутникових знімків і розумінням, що там відбулося. Тобто, в принципі, у нас дуже багато сфер, де це могло б вплинути. Да? І такі проекти реалізуються. Знов-таки не вистачає ресурсів десь на те, щоб просто утримувати команди, які можуть це робити фултайм, і цей результат буде прям такий, як ви хочете, щоб це не було волонтерство, коли хочу, не хочу. Друге, це там обчислювальні потужності. Насправді, якщо кинутися і почати шукати, де поганяти моделі, то ви там закінчите в одній умовно компанії, яка це колись купила, і в принципі все. Тому так само це є величезна проблема. І там датасети, тому що збирати датасети і робити їх такими, щоб були придатні. І при цьому ці нейронки, які можуть бути зроблені, щоб вони інший виклик – це зробити їх такими, щоб вони не потекли до ворога, тому що ми можемо розробити там якусь шалену вандервафлю, але в результаті вона через чиїсь криворуки чи ще щось попаде до ворога, і ну, краще її не робити. Якщо ми не можемо її захистити, краще її не робити. Тому ці інструменти вже люди, деякі вже давно є в використанні. Багато хто очікує їх покращення, там військові, які вже звикли до того, що вони їх використовують. І я думаю, цей бум зараз всього цього, що навколо штучного інтелекту, воно так само покаже там найближчий час явні переваги і результати. Тому що явно вже є місця, де треба певні технології, які можна вирішити тільки через застосування штучного інтелекту. Бо там обманути фізику там ми не можемо, а дати якусь автономність, якісь одиниці ми через штучний інтелект можемо.
Тобто генеративний штучний інтелект вплинув все-таки на тулзи, які використовуються під час ведення війни. Але питання в тому, чи ви використовуєте публічні моделі, наприклад, OpenAI, чи GPT, або Google, або Llama, або щось таке. Або ти не можеш коментувати це.
Всі ці слова нам відомі, звичайно, але коментувати ми не можемо.
Добре.
Але знов-таки, якщо брати там глобальну проблему, це знов-таки корпус мови. І навіть якщо говорити про українську мову, то це все ж таки теж залишається проблемою.
Так, я наскільки пам'ятаю, Grammarly кудись в цьому напрямку працювала ще до війни, але не знаю, в якому моменті вони закінчили, чи зупинились, чи продовжили.
Але, знову-таки, є проблема дійсно з тим, що ти не можеш, все що, на чому треба вчити, не можеш кудись витягнути, десь маєш вчити на своєму периметрі. І... Ну, але це було прикольно, коли запустився чат GPT, я не знаю, ну, мабуть, тільки лінивий не спитав, як захопити Крим, типу, відвоювати і там і ще щось. Це було цікаво.
На цьому. Тепер другий раз. Я думаю, ми все-таки будемо завершувати цей подкаст. Руслан, я дуже тобі дякую за те, що ти приділив нам час. І розповів деталі того, як відбувається твоя робота і, власне, розробка Дельти, тому що я особисто задавався цим питанням дуже часто. А я закликаю усіх наших глядачів і слухачів донатити на ГО Аеророзвідка, скільки можете. І Руслан декілька разів за цей випуск вже казав, чому це варто робити. І підтримуйте ЗСУ. На цьому. Всім дякую. І до наступного випуску.